Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Da bi neko uspeo u životu, potrebna je i doza sreće, a fudbaler Branislav Veljković je baš i nije imao. Koliko je obećavao, govori i podatak da je po 2 godine bio omladinski reprezentativac Srbije i Jugoslavije. Međutim, u seniorskom timu je za rivale na golu uvek imao starije, iskusnije, usto i vrhunske golmane. U OFK Beogradu olimpijca iz Rima Blagoja Vidinića, u Vojvodini odličnog Andriju Vereša, a zatim u šampionskom timu iz 1966. jednog od najboljih evropskih čuvara mreže Iliju Pantelića. Njegova prava karijera je bila tek u inostranstvu, u Holandiji, Turskoj, Grčkoj i Kuvajtu, ali to je samo deo utehe, jer mogao je daleko više.
Potičem iz radničke porodice, odrastao sam u Beogradu, na Karaburmi spod Bogoslovije i počeo sam u Brsku još. Kasnije se Brsk fuzionisao sa Šumadijom koja je bila na Vilinim vodama i dobili smo ime 57. godine. OFK Beogradu u isto vreme se radio stadion tu oko Bogoslovije. Brsk nije imao u to vreme stadion. Brsk je taborio, čak i trenirao na Šumadijinom igralištu, to je na Vilinim vodama, i fuzionisao se sa Šumadijom i dobio je to mesto da se uradio današnji stadion OFK. Utakmice koje se ja sećam, to je uglavnom tu, kako se zove, u okolini Soko pekare, Bogoslovije, tu je bilo igralište Soko i Poštar. Pa su se obično tu nedeljom pre podne dešavale kao utakmice Beogradske lige, da je igrao Sinđelić, grafičar, Polet dolazio. Na tom terenu su igrali 3 tima, Sutjeska, Soko pekara, sad današnjim to mesto je gde hala Pionir. Mislim, interesantno je bilo što nije bilo nikakva trava, to je bilo zemljani tereni. Za vreme utakmice pređe krava, onda jure kravu, tako se ne otera i nastavlja se utakmica. Ej, tu su bili tuče i ovo, onak je tu bilo dole 29. novembar, pa kad pojure protivničkog igrača, on juri da skoči na tramvaj i da pobegne i tako. Eto, to su ti neki prvi doživljaj u beogradskim ligama.
Kako se dogodilo da počnete da trenirate fudbal?
Tako, kažem, što sam išao, kako zove, na te treninge Soko pekare i Poštara, i onda sam ja skupio lopte, kako zove, iza gola. Nije ono bilo, nego kako zove, kad prođe lopta ti se baciš za nju i to je, onda te primete i onda te zovu da ostaneš kod njih ili da ideš dalje. Tako sam i ja počinio iza gola, hvatajući lopte kad ovi promaše golovi. Ja sam u isto vreme i igrao i branio, i kao što sve dece počnu na jedno mesto, pa i posle, kako za vremenskim, oni odu na to mesto gde im najviše odgovara. pošto sam se u isto vrijeme bavio se gimnastikom, pa sam kao mali išao u Partizan, a to je sve bilo tu u tom kompleksu, onda sam se osjećao da mogu da se bacim i da hvatam loptu i vremenski sam se, kažem, sebe prilagodio da mogu da branim i tako je početak bio. A, to su bili posebni uslovi. To morate doći pola sata pre treninga ovih pomlatka, pošto smo bili kao, nije bilo kadeta, ali tu smo bili pri pomlatku. Čekaš da uzmeš cele cipele ili neki dres i to je tako bilo. Eto, to je početak. Ko nađe jedan par cipela celi, ta je dobro prošao. To je sve bilo sirotinski, što kažem. Zato što je Ljofka bio sirotinski klub, Klonfer, kako su izvali. Jedini u to vreme koje je skakut bilo Zvezda i Partizan. Zvezda je imala, čak klinci su imali sendviče, pa neki Aca ekonom je pravio sendviče, onda limunada i to je bila kao premija. Posebno smo dolazili, išli kada dođe ovako neke strane ekipe, pa gledali, a pogotovo što to vreme vladavina Beare, Krivokuće, i čak su i Šole i svi ostali su ih na neki način pratili i gledali. Oni su bili u to vreme vrhunski golmani. Dolazili su ekipe i sa strane, obično je to na Partizanom igralištu se igralo i to smo gledali i tako skidali i kopirali za njihove pokrete. Prvi trener je bio Đokica Vujadinović, stari igrač reprezentacije, Beskovac i Lube Stanković, koji je isto bio Ofkovac, Beskovac u stvari.
Posle svih ovih godina možete da procenite od koga ste najviše naučili ili ko je najviše uticao na vašu karijeru?
Krivokuća. Bio je jednostavan, obranio, ali mu je teško dati gol. Nije bio linijaš, ali je se dobro postavio.
U kom trenutku ste odlučili da vam fudbal postane životno zanimanje?
Pa negde u 24. godini. Pošto sam jako brzo napredovao. Igrao sam 2 godine za reprezentaciju Srbije, branio, i 2 godine igrao za reprezentaciju Jugoslavije. Ali sam imao tu nesreću da sam uvek da budem nekome rezervit. Stvarno dobri golman. Vereš u Vojvodini u početku, došao Pantelić, pa njemu posle sam prešao u Ofak, pa bio Vidiniću. I tu mi je tako da sam malo stao u tom napredovanju. E onda 24. godini sam rešio da odem napolje, ali nije se mogla do 28. Onda sam se reamatirizovao, otišao u Novi Sad, uveli ja i Milić Novi Sad, iako su oni na polusezoni kasnili 5 bodova od Radničkog Beogradska, onda smo ih mi stigli i ušli u drugu ligu, ali smo morali da odemo. Ja sam imao otišao u Holandiju i tu je nastavak branjenja mog stvarnog, jer nikad nisam dobio šansu da branim 3 utakmice za redom, nego uđeš pa izađeš pa dobiješ opet za mesec dana i onda ti se dešava da dobiješ neke golove i onda nikad nisi mogu da pokažeš stvarno vrednost. E, kažem, kad sam otišao u Holandiju, onda je počelo, pa iz Holandije otišao u Tursku 3 godine, uveli taj tim Adanu u prvu ligu, pa sam bio i u Mersinu, zatim posle toga sam otišao u Kuvajt, gde smo osvojili kup Al-Sabaha, i onda se vratio ponovo u Grčku, igrao za Iraklis. Kraj karijere sam završio u Radničkom Beogradsku. U 59. sam počeo da branim za reprezentaciju Srbije 2 godine, 59. a 60. na turnirima u Tuzli, da smo bili drugi posle Hrvata, i u Beogradu, nažalost, bili drugi posle Hrvata. Onda sam bio član reprezentacije Jugoslavije, isto dve godine, gde smo trebali prva takva selekcija Miljanova, da idemo u Španiju, pa smo zbog nekih razloga nismo otišli. Onda smo druge godine bili na turniru UEFA u Rumuniji, gde smo osvojili drugo mesto u Evropi, evropsko prvenstvo za omladince. Toj generaciji je bio Poklepović, Ramljak, Kobečak, Mika Radosav, Rora, Petrović iz Partizana, Brana Rašović.
Da se vratimo početcima, ko je u vaše doba, kada ste vi počinjali, bio u prvom timu FK Beograda?
Grujić, Lejbek, Loško Skoblar, bio je Banović, bio je Paja Samardžić, Guglet, mislim da sam rekao, Milošev,
Sava Antić.
Sava Antić, da, Sava Antić, to je već bio kraj njegove karijere. Popov, koji kasnije otišao do Alžir, bio trener, Šerpica Mihajlović.
Antić je jedno od legendi OFK Beograda, pa eto, prilika prvi put u sportskom spomenaru čujemo nešto o njemu.
Izuzetan čovjek, već je bio godinama i tako je, smo se i prema njemu i ponašali. Veliko ime OFK i Brska, i bio je nam je nekako, kako zove, stvarno kao uzor. Kad je nešto rekao, to onak je to tako bilo, svi su ga poštovali, kažem, od mene, Banovića, Skolbara, Paja Samardžića, bio je kao stari brat. Kao igrač za ono vreme je bio, kako igrao recimo Vujke, Sava Antić, Rajko Mitić, to je bilo vreme kad se igrao na taj način. Slobodan si, kad imaš loptu, kako se dodaješ pas, ali nisi bio obavezan da juriš sad kao ovo vreme, da trčiš i kod svog gola i kod onog. Tako da je on bio tu negde u sredini, kad je imao loptu, mislim, besprekorno je davao, retko kad je davao golove, ali se golovi pamtili.
Ali ste dobili priliku da branite u prvom timu FK Beograda?
Jesam. Branio sam u kupu sajamskih gradova i u Beogradu, a i u Belfastu. Tamo smo pobedili 3-2, a ovde smo pobedili 5-1. I bilo je još tukih utakmica prijateljskih na strani, u inostranstvu. To je sve što sam... Ja sam kratko, mislim, u povratku bio to, ali da 6 meseci. Da, i Čokić je bio to. I kad sam vidio da je Čokić i Vidinić, ta veza da tu nemaš proći, onda sam kažem, ajde, vratit ću se nazad.
Možemo da čujemo nešto od vas sigurno i o Blagoju Vidiniću. On je branio u finalu olimpijskih igara u Rimu, osvajača zlatne medalje.
Pa ja kad sam, kažem, došao u OFK, negde u jesen, on je došao pred kraj godine, među vremenu smo bili ja i Miloradović. Blago je došao negde pred kraj godine iz vojske, pošto je to bila uža odbrana Radničkog iz Beograda, Čokić, Vidinić, onda su oni to više forsirali. Blago je se isticao visinom, građom je bio stvarno dosta korpulentan i boksovan je lopta. U stanju je bio kad mu nabaci lopte da izađe i da udari rukom da ode do centra. Nije bio istračavao da se bacu, nego je visok bio i tako da je kupio te lopte. Po zemlji to je malo bilo problem.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Branislav Veljković.
Kako se dogodilo da iz OFK Beograda pređete u Vojvodinu?
Pa pošto sam video da tamo neće opet, mislim, braniti, onda sam rekao, mislim, daj, bolje se vratim je ovde, bar završim školu i bar nešto uradim od svega toga. Tako sam i uradio, vratio se, završio građevinsku školu, 62. 63. Tu je se već počeo da se stvara taj tim za šampionsku, skupljalo se. Tu su bili Šekereš, Nikolić, Sinjarević, Pantelić, Rajkov je još tu visio, pa je, mislim, otišao i on napolje, bio je Pavlić, Milić, Vasa Pušipek je dolazio iz Polmatka, Mika Radosav,
Savić,
Trivić, Takač, da, Takač, obavezno.
U 1966. Vojvodina je osvojila prvu od dve titule državnog prvaka. Da li ste vi u Vojvodini očekivali da će tako da se završi šampionat?
Pa nismo očekivali, ali videli smo da imamo šansu. U to vreme 66. igrao je Partizan sa Realom u finalu.
Da, igrao kup šampiona te sezone.
A pre utakmice u Belgiji, u Briselu, tražio se da se odloži utakmica koje su oni trebali da igraju u Novom Sadu. E sad, mi u to vreme smo vodili, koliko se sećam, jedno 3 boda ispred Partizana. Da smo tu igrali, ko zna kako bi prošli. Fudbalski savez nije dozvolio da se odloži utakmica, oni su morali igrati. I mi ih pobedimo tu. E, i tu se odvojimo na 5 bodova i tako je onda posle išlo do kraja, kako zove, lakše.
Idemo malo i o stručnom štabu Vojvodine, tog šampionskog tima. Direktor je bio Vujke Boškov, a Branko Stanković trener.
Vujke je bio tehniku, taj, kako bi rekli, i nije se toliko bavio terenom, igračima. On je dovodio, ali je Stane bio sve i sva. Majka ekipe, bio stalno s nama. Može se reći da Stane to radom smo uspeli da doguramo do te šampionske titule i posle kasnije do svih ostalih rezultata. Za razliku od Vujketa koji je bio sportski radnik, ali nije bio na terenu, Stane je bio nešto drugo. Stane je bio gospodin, mogli ste se s njime i posvađati, ali sutarko da nije ništa bilo, tako da je bio prema nama sa svim ok. Dok je Vujke bio, boga mi, mojeg da ga kažnjava ovaj, i kad treba i kad ne treba.
Znam da je Stanković bio veoma strog i zahtevan trener. Kako ste se vi igrači navikli na to?
Ovi stariji koji su bili, oni su kukali, mlađi mi smo izgurevali to, ali su nas ovi stari vikali na nas, stante, ne trčite, ono, ali Stane svojim primjerom davao. Stane uvek je bilo neko jače ili veće trčanje, stao na čelo i on je, aj za mnom. Tako da su oni, dakle, oni videli da ako je on mogu od 40 i nekoj godine da trči, onda su morali i oni.
Pokojni golman Ilija Pantelić mi je pričao da je bila jedna situacija, maltene došlo do pucanja, ili igrač ili Branko Stanković. Šta je to bilo?
Pa Stane je uvek tražio više nego što smo mi mogli, onda igrači drugačije reaguju, jer premoreni, umorni, i onda se dešava da dođe su taj konfliktne situacije, ali nikada nije ono da je išlo do kraja, nego Stane je znao dokle može, pa je onda uvek stao, međutim, to što je se desilo tog dana sutra, kao da nije nikad, ništa nije bilo, mislim, nije bio zlonameran, ili da je zlopamtilo bio.
Idemo i o tom učešću Vojvodine u Kupu evropskih šampiona. Prva utakmica bila sa Admirom.
Sa Austrijancima je bilo relativno, kako kažem, lako. Mada je za njih branio Vukičević, golman Zvezde. Tako da smo tu pobedili 2-0. 1-0. Tamo smo pobedili.
Tamo 0-0.
Dobar tim smo imali i mogli smo se nositi sa svim tim evropskim u to vreme. Snagom i znanjem. Tako da smo igrali kako što je Stani uvek i govorio. Važno je da mi ne primimo, mi ćemo dati.
U osmini finala Vojvodina igrala protiv Atletika iz Madrida. Prva utakmica bila ovde, 3-1.
Uglavnom smo je lako dobili, lakše dobili, a tamo smo već bili na Manzamaresu, smo igrali i Boga mi tamo je bilo 2-0 i visio je rezultat da ne bude i treći. Međutim, završio je 2-0 i treću utakmicu smo, čak smo se i mi iznenadili da smo treću igrali, obično treća se igrala, igrala na strani, na nekom neutralnom terenu. I od jedan put tamo najavljeno nam je da ostajemo još neki dan i da ćemo odigrati tu utakmicu i šta sad tu kad, mislim, kad se mora, mora, jel? Tako da ta utakmica, ostalo mi u sećanju što je Mita Radović, pokojni, igrao beka i tamo negdje u drugom problemu pred krajem utakmice, on prošao i on, posle smo ga mi zafrkavali, nije znao šta da radi, on šutno na gol i dao gol.
Da, ta utakmica bila puna preokreta jer je u šestom minutu bilo 2-0 za Atletiku.
Da, i na kraju smo izvukli rezultat tim golom koji je Mita nije znao šta da radi, slobodno je šutno na gol i ovaj, kažem, posle smo ga često zafrkavali, kažem, kad ne znaš šta da radi, samo šutiraj na gol.
U regularnih 90 minuta bilo 2-2, pa onda Takač u 102. minutu 3-2 za Vojvodinu. Kako su vas dočekali navijači u Novom Sadu?
A, to je bio doček nikad pre toga ni nikad posle toga. Novosađani su svi izišli napolje, a mi smo stigli autobusom, to je bilo nošenje na Trgu Slobode, to je bilo stvarno praznik za oči.
Vojvodina se tako plasirala u četvrtfinale Kupe evropskih šampiona, znači nastavljeno i u proleće. Da li je ta ekipa ostala u istom sastavu kao ona u jesenjem delu?
Pa ne, nije ostalo dobro, tu se pojavili neki novi igrač, to je došao, ja mislim i Dakić, onda je došao Rakić, taj iz Novog Sada, Takač je otišao, da je ostao, ja mislim da bi prošli, jer mi smo imali dve šanse protiv Celtika, ne 100%, nego 120% i nismo iskoristili. I onda Panta istrču u poslednjim sekundima, bio verovatno faul nad njime, nije sudio svirao i dobili smo gol, bilo 2-0.
Tako je Vojvodina eliminisana, ali je Celtic kasnije osvojio kup šampiona.
Osvojio kup šampiona, ali kažem da je Takač ostao, mi bi sigurno prošli kako se zove dalje. Treća utakmica se igrala u Amsterdamu i da smo samo gol dali.
Podsjetimo slušaoce te zime između utakmica sa Atletikom i Celticom, otišao Đorđe Pavlić i otišao Silvester Takač. Da. Posle toga je stadion Vojvodine dobio reflektore. Od čega?
Svi pričaju da je novac od Takača otišao za te reflektore. A Đorđe Pavlić i Žarko Nikolić su bili, imali smo jednu turneju po Belgiji. Igrali smo sa Anderlechtom, pa smo izgubili 5-0, a bio pozvan Niko Radović iz Želje da brani, posle je to opet bio rezerva.
Vasilije Radović.
Vasilije, da. Niko smo ga zvali, Niko. Prvi dobio 5-0, smo izgubili, onda smo igrali u Nimbergu, izgubili smo 1-0, i onda sam treću branio i ja, da su se prodavali Đorđe Pavlić i Žarko Nikolić. Pavlić otišao u Duisburg, a Žarko Nikolić u Šal.
Thank you. Tada je prvi golman Vojvodine bio Ilija Pantelić. Da li ste vi dobijali priliku da branite, jer je Ilija bio zaista svetski golman?
E pa o tome se radi, što za Grec on ne samo za mene, nego za bilo kog golmana. Kvari treba mu pružiti tri utakmice za redom da bi se vidjelo da li on vredi, ne vredi, da li zna, ne zna. A ja recimo kažem, nisam dobio nikada tri, dobio sam po poluvremenu ili kad se Panti ne brani i onda hoćeš da daš maksimum od svega i onda uvek obično uprskaš. Jer svi mogu da pogreše i to se za vreme utakmice zaboravi. Ali golman kad pogreši, to se rezultatski oseti odmah i vidi. Vruća gostovanja su bila, da ne govorimo Zvezda Partizan, to je uvek bilo vruće. Tu smo gubili čim pređemo Savu. Zenica, Skoplje, Titograd, Mostar pogotovo. I sve zavisi u koje vreme se igralo. Ako se igralo u letnje vreme, to je bilo betonski teren i nije bilo ono liga kao sad, odeš za sat vremena pa odigraš utakmicu, nego si kretao u petak, subota, nedelju, odigraš pa se vratiš utorak. Tako da je to bilo čak i na neki način turistička putovanja.
Da li ste vi fudbaleri bili popularni u to doba?
Pa kako da ne. Jesmo, ali smo se i mi ponašali tako kako su se ljudi ponašali prema nama. Nije bilo da odeš ti u grad, pa to zaustiš, staneš njima, pričaš, draži ulaznice, vama. Sad niko ni ne znam, ja recimo koliko sam ovde, ja ne znam ko igra u Vojvodini ili ko igra u Prolete, recimo, eto sad vidite, Novi Sad koji je bio prvoligaš, nema ga nigde. Promenilo se način života, sve se to promenilo. Sad se fudbal ne igra na terenu, igra se na tribinama i ispred stadiona. E, to su događaji koji se obeležavaju te utakmice.
sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Branislav Veljković.
Do 68. sam bio u Vojvodini, onda smo, kažem, ja i Milić reamaterizovali se, prešli u Novi Sad koji je ispao u Srpsku ligu i uveli ga nazad u drugo i morali smo da odemo, jer smo već bili onda profesionalci ponovno.
I gde ste otešli?
U Holandiju.
Kako je bilo to navikavanje, ajde prvo ono, van sporta?
Sve je bilo tamo drugčije nego što je bilo ovde. Recimo, ovde ste imali i ekonoma, tamo nemate ekonoma, tamo dobijete stvari, perete kući, nosite, dobijete opremu za utakmicu i to je sve. A sve ostalo ste dobijali, pa kući ti sedi papir. Ja sećam se da nikad to nisam radio, onda sam, a pošto sam golan, ovo je bio od blata. I onda kuzmem dres, pa bacim u mašinu i kad izvadim iz mašinu, 10 cm od vune. Tako da je to bilo, aj, polako se navikavali na to. Recimo, kad smo potpisivali ugovor, ovde si potpisio, ko sad kod notara, 30 papira. Tamo na parčetu papira meni je bio menadžer Branko Perovanović. I sad završimo taj deo potpisa i oni to je nekom papiru onom, kancelarijskom napisali ugovor i potpisali. Ja kažem, Branko, gdje je sad tu pečat jedan drugi, zavođenje, odvođenje. Ma, kaže, dobro je, to je sve. On ima deponovan potpis. Mislim, ono, ono vreme deponovan, ima deponovan novac. Kakav potpis sad deponovan? Kakav potpis? Ma, kaže, sve u redu. I stvarno tako je. Ili recimo, ovde ste, ne znam kako je sada, premije, plate, kad dođe vreme da podigneš i sad ti uđeš ovaj iza tebe, treći, onaj, svi vide koliko si ti dobio, koliko je on dobio ili šta ja znam. Tamo dobiješ ček na kućnu adresu, odeš, podigneš u banku, niko ne zna. I sramota je bilo pitati tamo koliko si ti dobio ili koliko sam ja dobio ili da ti kažeš šta. Jedno što je problem je ako si sam. Ja sam već u to vreme se oženio, pa onda mi je bilo lakše da prebolim taj deo. A inače, kažem, u Holandiji je, do 9 sati je gužva i posle 5. I posle toga nema nigde nikoga, što kažete, posle šetate i kerovi i vi na ulici ste. Nije to bio profesionalizam u toj meri koji je recimo uvek kod nas bio. Mi smo išli na pripreme, pa po nedelju dana, ne znam šta da radiš sa sobom. Jel? Ko mi smo recimo, šta ja znam, sutra igraš utakmicu, nikom ništa, ko mislim što ideš kući, spavaš. Moraš si da paziš na svoj život, ne da tebe neko tera. Čime nas terao neko, mi kontra.
Kako ste uspeli da se nametnete svima ili da vas prihvata svejedno?
Sve je to stvar od čoveka. Ovde se snimi se kako izgleda to i onda se uđe tu taj njihov život i onda je to to. Ništa se tu nema nekih velikih razlika. Mada jedino u tom trenažnom ciklusu nisu znali kad šta se treba raditi. Koliko puta mi se desilo... Završi se prvi deo treninga i ja sad ono, tajmo, u tašnu stvari da idem. Oni mene pitaju, pa gde ćeš? Kao žem gotovo te, ma kaže, nije, to je sad poluvreme. I šta sad da oblači ono sve blatnjevo, ja i trči nazad s njima. Eto. Neobično nisi znao raspored kako je šta je, ali guralo se.
Smogli igrači posle utakmice ili treninga da popiju neko pivo?
Kako da ne, kako. Mogao je svako da uzima što ono hoće, ali ja se sećam kad smo išli po tim turnirima za te polmatke, pa smo išli u Italiju često. I onda gledamo mi Inter, Juventus, tu su bili s nama na istom restoranu, i oni piju kako se zove vino, i ne smemo. Međutim, oni su navikli kući da popiju tu čašu vina. Mi kad bi uzeli popili litru i ne bi ni izišli na teren. Znači, od kućnog vaspitanja, kako je to bilo, njima je ta čaša vina. Posle obroka, normalno. Kod nas bi kad bi dao jednu čašu, popili bi litru. Čujte, ja kad sam bio 68. došao, 69. godine Ajaks bio prvak Evrope. Sećam se, mi smo igrali protiv Ajaksa u subotu, a oni su u sredu igrali protiv Benfike. Moj tim DOS, koji je sad Utrecht, igramo u sredu i Krof meni za 15 minuta da 3 gola. Završi se utakmica 7-0 za Ajaks. Što je to normalno bilo. Taj Krof, to nisi mogao da guvatiš ni lasom. Ni on kad im uzme loptu, to ko slalom napravi i prođe do gola. Čudo od igrača. Ajax, Feyenoord, Twente, Goahead, taj AZ još nije toliko skako gore. To su bilo 4-5 kluba evropska. I oni tu utakmicu pobede, u sredu igraju sa Benficom u Amsterdamu. Izgube 3-0. Za nedelju dana odu u remaš u Lisabon, pobede 3-0. I u trećoj izbaci ih. I budu prvaci Evrope. U to vreme je taj Ajax bio stvarno značio na čelu s Vasketom, Krojf, već sam i zaborio.
Hulshof, Neskens.
Neskens, bilo stvarno ekipa za izbegavanje. Tamo je to normalno da ti pobediš i izgubiš. Koliko puta su mi se desilo, recimo, izgubiš u nedelju, u subotu ti igraš ligu mladih timova, drugih timova. I ti sad braniš za drugi tim. Dobro braniš, ti već u nedelju za dan jedan igraš ponovo. Niko ne kaže umoran sam, nego igraš. Posle Holandije sam nastavio u Turskoj, u Adani, koji su bili drugoligaši, ali te godine ne, nego sledeće godine ja sam zvao tog mog kuma Milića Bucu i on kad je došao u Tursku, onda ih uvedemo u prvu ligu. I onda sam ja još igrao za Mersin, koji je tamo u prvoj ligi, to je bilo 3 godine u Turskoj. Ali to je bilo tereni koji ovde, nije bilo trave. Trava je bila samo možda u Istanbulu, Ankari, i u Izmiru. Inače, ovo sve ostalo bilo zemljeni teren. U Adani, tako kad smo još drugo ligaši, pa više bilo gledalaca na treningu nego ovde danas na prvoligaškom utakmicu. 10-15 hiljada, nema šta da radi, dođe po 7.
Kao fudbaler igrali ste u Holandiji, u Turskoj, ali imali ste priliku da igrate u Španiji. Zašto do toga nije došlo?
A u Španiji sam išao na probnu utakmicu gde sam igrao protiv reprezentacije Rumunije. U međuvremenu sam imao pauzu 6 meseci, tako da me ta pauza, znate, kad isto stalno na golu, onda je dovoljna deli sekunde da ne osetite udarac ili da ne osetite da istrčite, i to je bilo razlog što nisam prošao.
Proti koga ste tamo igrali?
Steu, ali to je reprezentacija Rumunije bila, 72. godina. I posle toga sam bio i u Salamanki, isti slučaj, ali sam igrao protiv Benfike, gde je bio Eusebio, Torres i već ta ekipa Benfike.
Besame, besame mucho. Como si fuera esta noche la última vez.
verte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos, verme junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Que tengo miedo perderte, perderte después.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Branislav Veljković.
Da li ste imali neku posebnu pripremu pred početak utakmice? Rutinu neku?
Znate, to je sve individualno. Mislim, ono autosugestija. Vi pre utakmice napravite neki film u sebi, otprilike u kojim situacijama ćete se naći. I recimo, dogodi se, ne uvek, ali dogodi se da na utakmici ta situacija se ponovi i nadate se te situacije. Znači, autosugestijom, ne spavanjem, nego onako razmišljanjem o kompletnoj utakmici. Premotate film u glavi i to je to.
Kako ste vi uopšte saznavali nešto o napadačima ili protivničkoj ekipi s kojima trebate da igrate? Danas je to lako, ima internet, imaju ljudi zaduženi u klubovima to što rade. Toga svega nije bilo u vaše doba.
Nije bilo, jedino ako su neke utakmice od velikog značaja, onda imali smo suda i navijače svoje koji su nas upozoravali na penal šutira u levu stranu, desnu stranu, recimo, ili gura se u 16-tercu, trebaš da paziš, šutira kifle, ili eto, to je to.
A ritual ili jamajlio, da li ste imali?
Ne, ni ja to nisam imao, ali sam kasnije, kad sam bio trener, bio sam u Gabonu, taj moj klub, Moanga se zvao, Moanga Sport, iz Moande, imala je svoje navijače i pod svitom to Kongu gde smo igrali i onda ima uvek neki taj njihov vrač. I onda ko on dođe pred utakmice, pita me da li može sa igračima nešto da porazgovar, ko ima, ajde porazgovar. Onda ko on njima da nešto da popiju, šta ja znam, i vidim nek pobedim. E, a onda sledeći put izgledam, kaže ne možeš. I onda je bilo to kad recimo u Gabonu, ili dosta ima i ti drugi zemalja tog frankofonskog položaja u Africi, da kad daju gol, onak svi igrači uđu u gol. I onda ne može da ih isteraš, onak počne da se svađaju tu i počinje da bude incidenata. Muzika. u arapskom svetu jedino to što se moli. Mislim, ono, imaju neko vreme kada se klanjaju ili igrači koji su arapskog porekla ili muslimanskog, onda pre utakmice klanjaju se. Stavili mali onaj tepičić i tu se moli.
Da, u arapskom svetu se čini mi se malo komotniji prema tim svojim sportskim obavezama. Kako ste uspevali vi da ih naterate da više rade?
Taj će ispričati vam jedan primjer. Kad sam bio trener u Jemenu, oni su imali stranca trenera i opušteno, kao kod nas. Počeli da radi ko šta hoće. I onda ja pitam predsjednika šta da radim. Da ih kažnjavam, bit će još gore. Pa on kaže, vidiš onog tamo dedu što sedi. Pa kažem, znam, dolazi stan na trening. Reci njemu. Ja odim. Tom dedi kažem, imam problem sa centarfonom ovim, onim, ne znam šta da radim. On me gleda, čuti, kaže, dobro, u redu, kaže, bit će to u redu. I sledećeg treninga, svi kod devojčice. Tamo je onaj patrijarhat, ko kod nas nekad starijem brat, stari deda, otac, jel? Kad im kažeš, oni njega slušaju, tebe možda neće, ali njega saslušaju. Tako da posle nisam imao problema.
Gde ste još radili kao trener?
Gabon i Jemen. A bio sam i u Kuvajtu sa pokojnim Žarkom Mihajlovićem. On je bio trener, ja sam bio prevodilac, a i igrač. Pa smo osvojili jedan kup Al Sabaha. E, kod Arapa je jedno što vam obećaju i ono što ima napisano, to ćete dobiti, a ono što ne piše, to ne. Znam da kad smo osvojili taj kup, delili su neke zlatne, one njihove, kako se zove, i Žar nije dobio. A ja uzmem dva komada i onda dam mi Žar. Posle toga smo bili još do 92. godine sam, onda smo bili Žarko Nikolić, Pera Nikežić i ja treneri u Vojvodini. Kratkog vremena je nešto došlo do neke nesuglasice sa upravom i posle toga sam se počeo baviti menadžerstvom. Pa sam vodio igrače dosta puta u Južnu Koreju, vodim ih na probu, ko prođe, prođe, ko ne prođe, vratim ga nazad. Jel? Vodio sam još neke igrače tu u Izrael, to je bilo već 2000. godine.
Uvek je na našim prostorima bilo dobrih golmana, imali sada.
Reću vam jedan primjer. Ako se sećate ranije, dođete na stadion, vidite da u šestestercu nema trave. Sad, u šestestercu trave koliko hoćete, ali zato i na centru nema. Znači, ceo fudbal se odigra na centru. Dva dodavanja ja tebi, ti meni, pa onda ko oni uzmu. Pa onda se oni dodaju dva, tri puta, pa daju nama. I to je, ceo fudbal je na 30-40 metara prostora, gde svako ne sme da izgubi loptu i onda dođe do gola pa vrati golman. Samo da ne izgubi loptu. I to je neki fudbal koji opet su nam Evropa ili Amerikanci u onome njihovom američkom fudbalu, gde osvajaju i teren, tako je sad ispalo i kod nas. Ja se sećam, Prlinčević i Santarač nisu dali gol sa 20 metara. Ali zato tu između penala i 5 metara nisi mogu, ovi ni ne dođu do otleta, tako da ni ne znaju da daju gol. Ako se sećate, niko nije ni šutno posle 20 metara lopu, ali zato iz prešnje terce dao gol, kao i onaj Miller. Kako ga da, gdje prođe, to je samo on zna. Ali zato što je bio stalno tu, u šansi tri put promašiš, jedan put daš. Pa recimo, sad ima i statističar, jel? Pa sad gledaš, prvo poluvreme šut na gol, tri šuta, dva pored gola, jedan na golmana. Drugo poluvreme nema više, kako zove, ni šutiranje na gol. A fudbal se igra za golove.
Šta mislite o današnjim golmanima? Pa nekada u vaše doba nije bilo da fudbalski golman kao da je rukometni golman. A danas su kao veliki govoriti.
2000. godine negde počelo. Da su to počeli da brane kao u rukometu. Evo ja i sad sam gledam na treningu. Ovaj čim šutne loptu, on lego. Ovaj šutira se 20 metara, lopta odskače, a sad dobri su tereni. A on kad legne, ako slučajno lopta, kako se odskoču, džombe preće ga. U moje vreme, i svi ostali golmani, mi smo u stranom bili da se bacimo i da odmah se dignemo i da trčimo još dva puta da se bacimo. Ovaj kad padne jedan put, može da mu staviš jastok i da leže tamo. Može da ga obilaziš i s ove druge strane. A čak ne koriste ni nogu, ako legeš. Recimo, ulazim u igrač u 66, on je lego. Ali onda bar koristi tu desnu nogu, ona ti je, može je pokretna, pa ako ti šutne na stranu, možeš nogom da izbaci. To govorim o tom Srboljubu Krivokuću. On je više na taj štos. Legne i onaj mu šutne pored nogu, a on podigne nogu i izbaci loptu. Ono vreme je bilo sramota odbiti loptu ako ide u gol. Sad svi odbijaju loptu. Nema više hvatanja. Recimo, taj Perica Radenković, to je bilo nešto sam i ja od njega pokupio. Recimo, ide lopta na pred. Ti samo brniš ruk, malo, tek, ne daj boksuš, nek samo malo je gurniš, malo je skreniš. I sudija ne zna se da li je, to si dotakao i nisu ne svirao gorni. Mislim, tako je, recimo, da vata loptu ono preko, iza sebe, to ne više nema.
Moram i ovo da vas pitam, pošto ste bili golman, danas napadači šutiraju, pa promaše gol 2-3 metra, ali dobio aplauz kao pokušao. Kako to bilo u vaše doba? Kako su se cenili ti šutevi? Da li se to uopšte cenilo?
Ma niko nije, kako se cenili. Onda se šutirali, ja se sećam recimo u Holandiji, tamo se stvarno šutirali. Ja se bacim za loptu, boksujem i još nisam pao na zemlju, onaj već šutiraju mi u gol. Ne mogu da stignu. Sad toga nema. Ja ga gledam sad danas mi trenimo. Tu ne zna niko da šutni na. Oni se dodaju unutrašnjom stranom stopale. I dodaju se, i šutiraju, i primaju sve unutrašnje noga. Unutrašnjom stranom stopala ti ne možeš šutiti loptu. Možeš da je dodaš na par metara. Ali...
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je fudbaler Branislav Veljković. Bio je ovo 358. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.